Co vy na to?
Obnovu dřevěného kostela Božího těla v Gutech v Třinci z 16. století, který loni zničil úmyslně založený požár, dostal na starosti odborník na lidové a dřevěné stavby Antonín Závada z Valašského Meziříčí. Podílel se mimo jiné na první opravě Libušína na pustevnách v Beskydech. Za sebou má rekonstrukce 30 dřevěných kostelů, ale i stavby dřevěných rozhleden, větrných a vodních mlýnů. Téměř 40 let byl technickým náměstkem ředitele rožnovského skanzenu. Na starost měl právě stavby. Vítejte při poslechu pořadu Co vy na to? Dnes s Andreou Kratinovou. Antonín Závada, odborník na lidové a dřevěné stavby, hostem ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Závado, byl jste se podívat na místě, jak to tam po požáru vypadalo?
Ano, byl jsem tam den požáru.
Ten den, co se to stalo, tak jste hned vyrazil na místo se podívat?
To byla náhoda, já jsem měl jako práci v Třinci. A když jsme jeli do Třince, tak do auta jsem dostal telefonát, že kostelíček hoří. Bylo to asi 2. srpna, pokud si dobře pamatuju. A tu noc byl kostelíček podpálen.
Jak to tam vypadalo?
No jako pořádný požár. Prakticky tam po kostelíčku nezůstalo nic, jenom hromada ohřelého dřeva. Ze dřeva téměř vše zhořelo.
Vše tady bylo zničené, přesto, ano. Když jste prohlížel to požářiště, nezůstalo tam něco třeba z toho, co bylo uvnitř toho kostelíku?
Co se týká interiéru, to bylo taky ohřelé a to bylo vše přikryté ohřelým dřevem, které spadlo dovnitř toho prostoru bývalého kostelíku.
Mm-hmm, takže nic z toho původního se nezachovalo, nepracujete s tím, nebudete to komponovat do té nové stavby?
Já osobně interiér nedělám, dělám jenom stavbu jako takovou. Ty pozůstatky těch interiérových věcí, s tím se zabývá archeologové z památkovou ústavu.
A jim se podařilo něco najít?
Ano, něco našli, ale jsou to opravdu torza, které spíš budou možná zakomponované jako taková vzpomínka.
Jaký přístup jste k obnově kostela v Gutech zvolil?
No tak tam je předně zapotřebí zachránit a zdokumentovat to, co vůbec ještě zůstalo po tom požáru. Předně je třeba celý prostor oplotit, aby tam nebyl přístup kdekom, aby si odnášel cokoliv a hlavně, aby přemístěval jednotlivé prvky, protože dokumentace kostela a kostelu není nikdy tak přesná, aby byla dělána na jednotlivé prvky detailu. A člověk potřebuje přitom, když dělá rekonstrukci, vědět, kde ten prvek byl ve stavbě umístěn. Je to velice důležité kvůli jednotlivým výškám a rozměrům. A pokud to někdo přemístí, což se tam podařilo taky, protože my jsme na tu stavbu se nedostávali jako první, najprve tam byli hasiči, byla tam policie, byli tam památkáři a my jsme se k tomu, k té vlastní práci naši dostali až za 14 dnů.
Takže vaše první cesta byla pátrání po dokumentaci k tomu kostelíku, našel jste něco?
No v zásadě byl jsem... Předně jsem tam dojel a byl jsem osloven, jestli nebo požádán, jestli se do toho pustím, protože už jsem taky nejsem nejmladší a je to třetí kostelíček vyhořelý, u kterého jsem dělal nějakou dokumentaci po vyhoření. Druhý, který byl v Hrabově, ten jsme zrekonstruovali, postavili velice rychle v roce 2002. Ten byl postavený včetně dokumentaci za 16 měsíců. Rozměrově je to poměrně velký kostelík. No tady u toho kostelíčku to bude trošku složitější, protože jsme v době posunutí trošku dál a dál. Přístup jednotlivých účastníků je trochu jiný. Berou to víc jako dopodrobná a víc zkoumají, čili ty časové prodlevy jsou pro nás poměrně velké.
A vy tedy postupujete podle obrázků nebo se našly nějaké plány? To hádám asi ne.
Tenhle ten kostelíček mě štěstí trošku a já taky, že jsem v roce 2012 jsem na něm dělal dokumentaci na opravu věže a části krovových konstrukcí. Poměrně jsem byl dobře seznámen a v té dokumentaci, kterou jsem tehdy jako vyhotovil pro rekonstrukci, tak zůstaly některé prvky zachyceny. No a jinak se podařilo v dokumentaci a v archivě objevit měření z roku 1953-52, která jdou po sobě jako tahle během jednoho roku. A jsou v nich rozdíly, i když jsou měřené rok po sobě, tak každý, kdo ji dokumentaci dělal, zaměřoval, tak většinou udělá chyby, já taky. A tam je důležité potom mít jako po ruce fotodokumentaci, ta tady nebyla a není dostatečná. Teď otázka potom, ke kterému roku a datu se tahle rekonstrukce zpětně bude provádět a provádí.
A o tom už je rozhodnuto?
O tom ještě zcela není rozhodnuto. Teď se dali dohromady všechny podklady a čeká se na závazné stanovisko Národního památkového ústavu, který v tomhle má rozhodující slovo, protože se jedná o památku. No a prozatím jsem já osobně neobdržel a zřejmě nikdo neobdržel nějaké pokyny, jak a co je třeba zachovat na objektu, co je důležité a ke kterému období se bude ten kostelíček rekonstruovat, protože v průběhu doby tam přibyly různé opravy. Poslední velká oprava na kostelíku byla v roce 2012 a předtím v roce 1978, asi se repletu, kde se týkala i chrámové lodi. No a přitom vždycky jsou provedeny nějaké úpravy, které jsou závislé na řemeslníkovi, který to provádí. A zvyklostech jeho taky, takže tam se musí vybrat období a doba, ke kterému se to bude rekonstruovat, aby to opravdu byla vědecká rekonstrukce.
Jak bude vypadat ten kostelík? Bude mít určitou patinu, anebo půjde o, řeknu to laicky, novostavbu?
Tak on tenhle ten kostel nebyl patinován, neměl žádné povrchové vnější úpravy, to byly jen nátěry impregnační, pokud tam byly vůbec provedené. A vevnitř interiéru zůstaly z větší části, nebo byly jako stěny, ručně opracované tesáním. Část byla polychromovaná nějakýma barvama. Zda bude obnovovaná barva, o tom rozhodnou potom další pracovníci a zpracovatel interiéru. A já končím na té tesařské práci, na té ručně otesaném prvku, který bude v interiéru přiznán.
A ty přípravné práce probíhají v klidu, bez komplikací?
No v zásadě přípravné práce pro vlastní stavbu už proběhly. To je otázka té dokumentace, která nemohla být ještě zcela zpracována, protože nemáme stanovené období, ke kterému se to má dělat a památkový nějaký předpis, jak se co má omluvit. Ale co nás jako termínově poměrně pohánělo, byl výběr dřeva. Zimní těžba, která se provádí teď v tomto období. Kostel je z mimořádně velkých rozměrů prvků dřevěných, štípaných nebo lépe řečeno půlených. A teď museli jsme připravit se na těžbu dřeva.
Co vy na to? Připomínám, že posloucháte pořad Co vy na to? O obnově žáři zničeného kostela Božího těla v Gutech v Třinci si povídám s odborníkem na dřevěné a lidové stavby Antonínem Závadou. Kde jste scháněli dřevo na tenhle ten kostelík a jaké je to dřevo?
No, to je ten největší problém zajistit dřevo, protože kostel byl postaven převážně z jedle, něco z dubu. Jedle je materiál, který se těžko zajišťuje a zvláště v těch rozměrech. Průměr kulatiny, lépe řečeno, je kolem 70 cm, délka 80 metrů a tyhle ty stromy se tak jednoduše v lese nenajdou, ale firma, která má provádět tesařské práce, pravděpodobně zase bude to ta, která teď připravuje i to dřevo, čili zajistila dřevo v lesích prostoru Vsetín Karlovice velké.
Takže z Valašska?
Ano, z Valašska, proto na Těšínsku. A původně jsem myslel, že to bude z lesů biskupství Ostravsko-Opavského nebo Olomouckého, tak lesy a správce těch lesů říkal, že ty jedle v jejich polesí se nedají nalézt, tak se hledalo někde jinde smrk a smrkové dřevo, které bude třeba na Šindelovou krytinu, tak tu budeme brát jako od lesu Ostravsko-Opavského biskupství.
Mohl byste pro laiky vysvětlit, jak vypadá takové opracování dřeva pro stavbu tak unikátní stavby, jako je kostel v Gutech? Když si představím ten kmen, tu kulatinu, jak jste říkal, 10 metrů dlouhý, a co teď s ním vy budete dělat?
No, část toho objektu je roubena z půlkulatých jako prvků, a část je zhraněných, stesaných do obdélníku čtvercového průřezu. Ale co se s tím dělá, tak normálně třeba vytěžit, dostat to z lesa nějakým způsobem, což je velký problém u těchto rozměrů. No a teď se taky mimo jiné rozhoduje, zda, jakým způsobem bylo to dřevo, to půlení provedeno, jestli to bylo řezáním, muselo být potom ruční pilou, štípáním. To tesání potom proběhne následně, jak se to tyhle ty prvky ořežou a ty vnitřní plochy, které jdou do vnitřního interiéru, jsou otesané tesařskou sekirou, širočinou. To je velké umění v takových průřezech to udělat. No a na vnější stranu je dřevo zbavené kůry a nerovnosti a zůstává tak v přirozeném stavu na vnější straně. Co se týká těch hranolů a hraněného dřeva, tak to je většinou na té věži, tak to se tradičním způsobem oteše do nějakého rozměru a začne srubit nebo začne skládat.
Mluvil jste o ručním zpracování toho dřeva. Budou používat vaši lidé i motorové pily?
No, motorové pily se taky dneska používají, ale já osobně jsem známý tím, že to nemám na stavbě rád.
Proč?
Pokud někdo umí dobře s tou motorovou pilou dělat a není to vidět na tom prvku, který vyrobí a potom nejsou zářezy viditelné ve stavbě, co se málo kdy podaří při takové práci, tak samozřejmě je možné to použít, ale musí to umět. Takže myslím, když to neumí, tak nutí mi k ruční práci a ručnímu řezání. A konkrétně na Pustevnách, kde se dělala obnova Libušína a maminky, ten první Libušín, tak mu daně chlapi přede mnou, když jsem je jel nahoru na Pustevnu, schovávali pily.
Měl jste respekt u nich.
Je třeba, musí se použít jiná technika, to jinak nejde dneska ani. Hrát si a nějaké takové, jako tam předvádět něco, jinak by to hrozně dlouho trvalo, to bychom asi nepostavili. Jednak ani ty lidi nemáme a nemáme ani dneska toho času, jako ten čas je trošku uspěchaný, aby jsme si mohli jako tam zkoušet. Víte, v minulosti se dřevo v lese těžilo, vytesalo v lese přímo, otesalo a dřevo čisté se vyvezlo z lesa ven a ten odpad si rozebrali místní lidé, jako včetně vykučovali pařezy. Jako. Že to byl trošku jiný postup. Jišinda se dělával v lese. Ještě v roce 1900, tak jako můj staříček konkrétně byl tesařský mistr a tohle to taky dělal. Tak to dneska to nejde tak to udělat.
Když o tom tak mluvíte, tak popisujete poměrně sofistikovanou profesi, práci, kde na takovouhle práci scháníte kvalitní lidi, řemeslníky.
No, naštěstí u nás na Valašsku je několik skupin, kteří to ještě umí. Je to také dané vlivem Valašského muzea, které do poslední doby tohle to provádí vlastními pracovníky, či v muzeu v Rožnově se takhle to řemeslo udrželo. A já osobně jsem měl štěstí, že když jsem přišel, co by hodně mladý do muzea jako dělat, a tak postupně tam přišli tesaři, kteří tohle to všechno uměli, o kterých jsem to taky naučil.
S první podobnou prací jste se setkal v roce 1967. Tehdy jste zaměřoval zbytky po vyhořelém dřevěném kostele v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. V roce 2002 jste pracoval na novém kostele v Ostravě Hrabové, jak už jste zmínil. No. Liší se nějak váš přístup a postup prací v čase?
No to určitě. V tom 67. roce jsem byl velmi mladý a velmi odvážný a drzý, jako naštěstí se stavba nestavila. Ono by se taky postavila. Ta dokumentace se znovu nebyla třeba kontrolovat a jestli je dobře udělána úplně perfektně. Dokumentace existuje jediná toho kostelíku v takovém provedení. Už když se to zaměřovalo, se počítalo s tím, že by se mohlo obnovovat. Nedošlo k tomu. No a u Hrabové tam to bylo trošku jinak, jako tam bylo podobně, jsem k tomu byl vyzván, kdy mi zavolali doma zase a do pracovny, že já jdu se podívat na kostel, že hoří nebo to, že se bude stavět a si k tomu jdu, tak lépe řečeno. No ale tak tam se dělala dokumentace doslova za pochodu, kdy ten kostel se stavila, dokumentace ještě nebyla, když se to takhle vezme. Tam to bylo všechno trošku jinak, všichni lidé chtěli, všichni chtěli postavit, všichni, určitě se zúčastnění. Obdobně to bylo na Pustevnách na začátku. Takže tam nevím, že by byly nějakékoliv problémy. No.
Ale o tom vašem přístupu, vy jste říkal, byl jsem mladý, drzý, znamená to, že dnes už máte větší pokoru, když přistupujete k nějakému
takovému vývoji? No tak, pokora byla vždycky, ale neměl jsem ty zkušenosti, neviděl jsem, že potřebuje člověk mít hlavně zaměřené detaily, protože chalupa, každý objekt se stává z detailu, všechno. Ten celek se podle mě skládá, ale ten detail se musí u těch rekonstrukcí dodržet, aby bylo to věrohodné taky. Či detailům při zaměřování potom věnuje velkou pozornost a vrátím se k tomu Hrabové, kde ta dokumentace nebyla, základní samozřejmě, no, a zbytek se opravdu dělal za pochodu a mnoho věcí jsem nakreslil na vyhoblovanou desku přímo s chlapům na stavbě. Obdobně to bylo i na pustevnách, kdy jsme detaily dělali jako přímo prvků, jako ozdoby jsme vytvářeli přímo tam.
Kdy předpokládáte, že do nového kostelíku v Gutech vkročí první návštěvník?
Já, když jsem do toho vstupoval, tak jsem měl představu, že to bude obdobné jak v Hrabové. Kdyby to trvalo i 2 roky jako celé, tak ale myslím, že se to zcela nepodaří, protože máme půl roku pomalu pryč a stále ještě nemáme rozhodnuté, jakému období dokumentujeme.
Tolik pořad, co vy na to? O vědecké rekonstrukci kostela Božího těla v Gutech v Třinci, který loni v srpnu úmyslně zapálili 3 mladíci, jsem si povídala s odborníkem na lidové a dřevěné stavby Antonínem Závadou z Valašského Meziříčí. Díky za to a naslyšenou.
Na zelenou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.